Καλησπέρα συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής και Πειραιά και Καλλιντικού και Νήσων. Μπράβο. Λοιπόν, και συναφών επαγγελμάτων, με τον Δημήτρη Γοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Συνάδελφος ο Δημήτρης είναι καθοδόν, θα είναι σε λίγη ώρα μαζί μας. Είμαστε εδώ όπως κάθε Παρασκευή και με θέματα γύρω από τις εξελίξεις στον κλάδο, αλλά ειδικά σήμερα και με ένα ιδιαίτερο θέμα, το οποίο το είχαμε εξαγγείλει έτσι και από την προηγούμενη εκπομπή. Είναι το θέμα του αρχείου, του συνδικάτου, και όλη τη δουλειά που γίνεται από το συνδικάτο και τους συναδέλφους που ασχολούνται ειδικά με αυτό το θέμα. Είχαμε κάνει μια πρώτη κουβέντα πριν από λίγες εβδομάδες, όπου είχαμε παρουσιάσει το πρώτο μέρος του αρχείου. Και με μεγάλη μας χαρά σήμερα θα συζητήσουμε το δεύτερο μέρος και έχουμε εδώ τους συναδέλφους και τους καλωσορίζουμε, εργαζόμενοι στον κλάδο, συνάδελφος Αντώνης ο Πέτρου και Αντώνης ο Κούτρας.
Καλησπέρα από μένα.
Καλησπέρα.
Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ και με τη δικιά σας τη βοήθεια έτσι θα συζητήσουμε και το δεύτερο κομμάτι του συνδικάτου, του αρχείου του συνδικάτου, που αφορά έτσι και την πιο πρόσφατη ιστορία. Όμως πριν μπούμε στη βασική κουβέντα που έχουμε σήμερα, να πούμε συνάδελφοι ότι είχαμε χθες ένα πολύ μεγάλο και μαχητικό και μαζικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ κόντρα στο αντεργατικό, το άθλιο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ήταν η κλιμάκωση του αγώνα μετά από αλλεπάλληλα συλλαλητήρια και δύο μεγάλες πανεργατικές απεργίες, στις οποίες συμμετείχε και ο κλάδος του φαρμάκου μαζικά και μαχητικά. Και είναι μια μάχη η οποία όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε, αλλά είναι μια μάχη η οποία συνεχίζεται και θα κλιμακωθεί και ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, για να καταργηθούν, να ακυρωθούν, να εμποδιστούν στην πράξη όλες οι άθλιες αντεργατικές ρυθμίσεις, και αυτές που φέρνει το νομοσχέδιο, αλλά και οι προηγούμενες των προηγούμενων κυβερνήσεων που διαφυλάσσει και διατηρεί, οι οποίες τσακίζουν τα εργατικά δικαιώματα, τσακίζουν τις ανάγκες και τη ζωή μας. Και αυτές τις μέρες μάλιστα που προχωράει έτσι αυτή η αντεργατική πολιτική, ας πούμε, της κυβέρνησης, και υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις, αυτός ο αγώνας από τα συνδικάτα, έχουμε και εξελίξεις και στον κλάδο. Είχαμε τις απολύσεις 50 συναδέλφων στην εταιρεία Ατζελίνη, μια εταιρεία η οποία είναι αρκετά χρόνια στην ελληνική αγορά και η οποία είναι άλλο ένα χτύπημα στους συναδέλφους του κλάδου, μετά από σειρά μαζικών απολύσεων που έχουν γίνει σε πολλές πολυεθνικές και φαρμακευτικές εταιρείες, κυρίως στο κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης, αλλά και σε άλλα τμήματα. Είναι άλλη μια απόδειξη αυτό που έγινε στην Ατζελίνη και έχει βγάλει μια ανακοίνωση αναλυτική και η Ομοσπονδία Φαρμάκου γι' αυτό, ότι τελικά το κριτήριο των εργοδοτών δεν είναι ούτε τα αναπτυξιακά κίνητρα, ούτε γενικά η εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως αυτές όλες πολυεθνικές και ντόπιες εταιρείες διαφημίζουν, αλλά το μόνο κριτήριο τους είναι η κερδοφορία. Γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι είτε στην εποχή της κρίσης είτε στην εποχή της ανάπτυξης, και ειδικά σε αυτό το κομμάτι, απολύσεις του τύπου 30, 40, 50 άνθρωποι ή σε εταιρείες οι οποίες οι απολύσεις, ας πούμε, καλύπτουν πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού, είναι κανόνας και γίνονται και αξιοποιούν και όλο το αντεργατικό πλαίσιο. Η Ομοσπονδία έχει βγάλει καταγγελία. Εμείς και ειδικά στο κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης θα κλιμακώσουμε και πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα. Είναι μια απόφαση και του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας. Θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες να πούμε και περισσότερα πράγματα γι' αυτό, γιατί προγραμματίζεται και μια σύσκεψη. Και είναι μια μάχη η οποία θα συνεχιστεί στους χώρους δουλειάς, γιατί αυτό που έγινε και στη συγκεκριμένη εταιρεία, αν αλλάξει το ονόματα των εταιριών, θα δείτε ότι και πολλές άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοια πράγματα ή θα ετοιμάζονται να κάνουν και παρόμοια πράγματα στο μέλλον. Οπότε αυτά λοιπόν συνάδελφοι, για τις εξελίξεις στον κλάδο. Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και να επανέλθουμε κατευθείαν με το θέμα του αρχείου. We'll be right back. Επιστρέφουμε, συνάδελφοι και συνάδελφε. Καλωσορίζουμε και τον συνάδελφο τον Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Και επίσης, όπως σε κάθε εκπομπή, είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Άρης, που χωρίς αυτόν εκπομπή δεν γυρνά. Και ο συνάδελφος ο Δημήτρης, αρχισυντάκτης εκπομπής. Όπως κάθε Παρασκευή, και αυτός είναι μαζί στην παρέα μας. Λοιπόν, λέγαμε, συνάδελφοι, ότι σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή για το. Για το αρχείο του συνδικάτου και όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται και όλη την έρευνα, ας πούμε, που έχει γίνει από το συνδικάτο και τους ανθρώπους έτσι, που ασχολούνται ειδικότερα με αυτό το θέμα. Έχουμε μαζί μας τους συναδέλφους που ασχολούνται με το κομμάτι του αρχείου. Οπότε εγώ θα έλεγα, ξεκινώντας έτσι, να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για το που αφήσαμε την κουβέντα την προηγούμενη φορά, έτσι ώστε να μπορούμε να τη συνδέσουμε έτσι και με την προηγούμενη συζήτηση.
Εντάξει, Βαγγέλη, να πω εγώ, δηλαδή, επειδή καταρχάς έχουμε τους δύο Αντώνιδες και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι και για αυτούς πάρα πολύ δύσκολο, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, οι δουλειές, οι υποχρεώσεις κτλ. Ακόμα και αυτή η Παρασκευή είναι πραγματικά πολύ δύσκολη για όλους μας. Να πούμε ότι πριν από 2-3 εβδομάδες ήταν, Βαγγέλη, η εκπομπή που είχαμε κάνει για το αρχείο, ναι. Είχαμε πιάσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, την πρώιμη έτσι, περίοδο του Σωματείου Φαρμακοϋπαλλήλων τότε, από το έτος έναρξής του, πιάνοντας μία περίοδο μέχρι, να το πούμε έτσι, τη μεταπολίτευση, μέχρι το 1974. Λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες και τις δυνατότητες που είχε τότε το φάρμακο στην Ελλάδα, εννοούμε τις παραγωγικές δυνατότητες, γιατί από ό,τι μας είπαν οι συνάδελφοι εδώ, τα παιδιά, και ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία. Μιλάμε καταρχάς για ένα σωματείο που ξεκίνησε αμιγώς σαν φαρμακοϋπάλληλοι, υπάλληλοι φαρμακείων, αλλά όσο προχωράγε το πράγμα, άρχισαν να δημιουργούνται, ξέρω εγώ, πιο συγκροτημένες παραγωγικές δομές στο φάρμακο, εμφάνιση, ας πούμε, πρώτων εργοστασίων κτλ. Έχουμε και μία επέκταση και μία διαφοροποίηση, αυτό που λέμε, της ποιοτικής σύνθεσης των εργαζομένων στο φάρμακο. Δηλαδή, από φαρμακοϋπάλληλους πια έχουμε εργαζόμενους στη μεταποίηση του φαρμάκου, έχουμε εργαζόμενους στην εμπορία και στη διακίνηση του φαρμάκου. Οπότε αυτό ήταν το κομμάτι που καλύψαμε έτσι στην πρώτη εκπομπή. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα καλύψουμε την περίοδο από το 1974. Και εντεύθεν. Ωραία, έκανα εγώ την εισαγωγή.
Ωραία. Οπότε, συνάδελφοι, σας ακούμε.
Αρχικά να πούμε για τη δεκαετία του 60 που έχουμε αφήσει κάποια κομμάτια. Για όσους συνάδελφους δεν το γνωρίζουν, θα το πιάσουμε λίγο χρονικά και λίγο οικονομικά. Έχουμε κάποια στοιχεία για τους φαρμακομηχανούς της εποχής, που γινόταν κάποιες ουσιαστικά δεξιώσεις και κάποιες εκθέσεις, όπως ο Βερελής, ας πούμε, στην πρόοδο του 68, ο οποίος μας ανακοινώνει και τις εξαγωγές που γινόταν σε άλλες χώρες. Τώρα μην πούμε νούμερα που είναι πολλά, ας πούμε, και παραγωγής φαρμάκων κτλ. Είναι κουραστικά. Θα πούμε ότι υπήρχε φαρμακομηχανία στην Ελλάδα. Θα πούμε ότι υπήρχαν 100 φαρμακοποθήκες στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Και ο μέσος μισθός του φαρμακοπάλληλου της εποχής ήταν 2.000 δραχμές μεικτά. Δηλαδή μιλάμε για 56 δραχμές τη μέρα.
Αντώνη, μιλάμε τώρα για ποια χρονολογία, έτσι αναφέρεσαι.
Για το 63. Θα πούμε γιατί το 63. Γιατί το 63 γίνεται η πιο μεγάλη απεργία του κλάδου για το ΤΑΙΦΕ. Γιατί όπως προκυρήσανε όλοι οι σύλλογοι της χώρας, mm-hmm. μαζί με τους ιατρικούς επισκέπτες, γιατί και οι ιατρικοί επισκέπτες
άρχισαν να εμφανίζονται σαν εργατικό στρώμα εκείνη την περίοδο.
Γιατί και οι ιατρικοί επισκέπτες ασφαλίζονται στο ΤΑΙΦΕ από τότε, σαν ξεχωριστό κομμάτι, αλλά μέσα στα πλαίσια των φαρμακοπαλλήλων. Κάποιοι μεγάλοι φαρμακέμποροι, όπως καταγγέλουν 20-30, δεν πληρώνανε το ποσοστό που έπρεπε στο ΤΑΙΦΕ. Και η κυβέρνηση Καραμαλή, πριν φύγει, έχει ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος άφηνε στο απειρόβλητο την εισφορά στο ΤΑΙΦΕ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ποσοστό γύρω στα 30%, πολύ λίγο, ώστε να μπορούν να υπάρχει μια εισφορά στην αξία των φαρμακοπαλλήλων.
Πρακτικά λοιπόν, Αντώνη, καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την περίοδο έχουμε ένα κλασικό τυπικό δείγμα, ας πούμε, της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας, όπου οι εργαζόμενοι καταβάλουν κανονικά τις εισφορές τους όσο οφείλουν, βάσει της τριμερής ή διμερούς χρηματοδότησης, αν μιλάμε για το επικουρικό. Και από αυτή τη χρηματοδότηση την κάνουμε ελαφρά πηδηματά και αυτό που λέμε επιχειρηματίες.
Θα πούμε εδώ σε αυτό το κομμάτι είναι ότι επειδή είχαν αφήσει στην δικαιοδοσία του κάθε φαρμακέμπορου στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, δηλαδή στο τελωνείο, να καταβάλουν το ποσοστό, ας πούμε, που χρειάζεται για τους φόρους, για ό,τι χρειάζεται για το ελληνικό κράτος οι φαρμακέμποροι, θα πούμε ότι αυτό το κομμάτι κάποιοι δεν το πλήρωναν. Mm-hmm. Οπότε όταν το 1962 περίπου άρχισαν με ένα συνέδριο στη Λάρισα οι σύλλογοι φαρμακοπαλλήλων της χώρας να εκπροσωπούνται στο ΤΑΙΦΕ, είδαν το μεγάλο πλήγμα που υπήρχε σε αυτό το ταμείο, δηλαδή την αφέμαξή του από την κυβέρνηση Καραμαλή και του ΙΚΑ κτλ.
Άρα μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος, γιατί υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι νεότεροι στην ηλικία. Καλά, να πούμε ότι και οι δύο Αντώνηδες εδώ είναι πολύ νέοι στην ηλικία, αλλά επακώς καταρτισμένοι για να μας οδηγούν χρόνια πίσω. Και ανύπαντροι εδώ, να το πούμε. Λοιπόν. Αν καταλαβαίνω καλά, Αντώνη, μιλάμε για το περίφημο ΤΑΙΦΟΣΙΜΟ.
Βεβαίως.
Δηλαδή αυτό που υπήρχε σε κάθε κουτί φαρμάκου, ένα ποσοστό επί της χιλής, ας πούμε, το οποίο πήγαινε υπέρ των ταμείων. Αλλά μας λες ότι αυτό το πράγμα δεν πήγαινε ποτέ υπέρ των ταμείων.
Θα πούμε λίγο συγκεκριμένα. Είναι 1,5 δις κέρδη προμήθειες που έχουν προμήθειες 80 εκατομμύρια mm-hmm. κάθε φαρμακέμπορος το χρόνο. Επίσης, η εισαγωγή από το εξωτερικό είχε 17% επί της τιμής. Οπότε το κέρδος ήταν 14%. Άρα το 3% δεν ήταν τίποτα. Και από την άλλη, εγώ δεν ασφαλίζομαι στο ΤΑΙΦΕ. Mm-hmm. Ως φαρμακοπάλληλος είμαι εργολαβικός. Mm-hmm. Να το πούμε και αυτό. Mm-hmm.
Yeah, εντάξει. Καλά, και εμείς που είμαστε φαρμακοπάλληλοι, τυπικά πλέον.
Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν που περιγράφεται έτσι εκείνη την περίοδο, που εντοπίζουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε και εσείς, δηλαδή τα χαρακτηριστικά, τα εργατικά, τα θέματα με την κοινωνική ασφάλιση κτλ. Εγώ θέλω να ρωτήσω από την πλευρά των εργατικών αγώνων και τη συγκρότηση του συνδικάτου, τα χαρακτηριστικά του. Ποια θα μπορούσαν να είναι, ποια να πούμε ότι είναι σε γενικές γράμμες.
Λοιπόν, καταρχάς, με βάση τα στοιχεία που έχουμε βρει και εμείς, μπορούμε, εκτός από το 1963 που είπε ο Αντώνης, που είχαμε μια μεγάλη πανελλαδική κλαδική απεργία στον κλάδο του φαρμάκου, από εκεί και πέρα εμείς θεωρούμε ότι πρώτον πρέπει να ξεχωρίσουμε το 1975, όπου ήταν οι πρώτες εκλογές του Συλλόγου μετά την μεταπολίτευση, όπου για πρώτη φορά η προοδευτική κίνηση φαρμάκου, το ψηφοδέλτιο που πλέον στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, τότε στηριζόταν από την ΕΣΑΚ, κατάφερε να είναι πρώτη δύναμη στο
το ΠΑΜΕ της εποχής.
Συλλόγο, μπορούμε να το πούμε και το ΠΑΜΕ της εποχής. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι, με βάση και τις πληροφορίες που έχουμε βρει, ότι από τη συγκεκριμένη χρονολογία, ας πούμε, εντάξει, γιατί ποτέ δεν ήμασταν και ούτε θέλουμε να είμαστε και εκλογολάγνοι και να μένουμε πάντα στα νούμερα, θεωρούμε ότι έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι ο Σύλλογος από τότε έχει μπει σε μια εντελώς διαφορετική έτσι, πορεία υπεράσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων του κλάδου. Και για να μιλήσουμε, ας πούμε, και πιο συγκεκριμένα με βάση και τα στοιχεία που έχουμε βρει εμείς, συγκεκριμένα από το 1980, όπου μέχρι τότε έχουμε τις μαζικότερες εκλογές στην ιστορία του Συλλόγου, μέχρι και το 1982 η ημερομηνία που ιδρύθηκε, που διορίστηκε μάλλον προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας, και το 1983 μέσα από πάρα πολύ μαζικές διαδικασίες, όπου και ο Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων Αθήνας ήταν από τα ιδρυτικά της μέλη.
Ας θυμίσουμε ότι ήμασταν στην Ομοσπονδία Ιδρυτικών Υπαλλήλων μέχρι τότε.
Αυτό εννοείται, και θα το συνδέσουμε, ας πούμε, και με αυτό που είπαμε πριν, το πώς από το 1975-80, έτσι για να μεγαλώσουμε για λίγο το πλαίσιο, ο Σύλλογος τότε Φαρμακοϋπαλλήλων μπήκε σε μια τελώς διαφορετική ρότα. Ας μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα όσον αφορά λοιπόν καταρχάς τη διετία 1900-1982. Σε αυτή τη διετία συγκεκριμένα κατοχυρώνονται στον κλάδο δικαιώματα όπως το πενθήμερο και το οκτάωρο, η άδεια του ενός μήνα. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας αφορά εμάς, αν θέλετε πολύ και χρειάζεται και θεωρούμε ότι είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το ξεχωρίσουμε, είναι ότι έχουμε μια κατακόρυφη άνοδο τη συμμετοχή των συναδέλφων στις συνελεύσεις του κλάδου. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε βρει εμείς από τη φωνή των φαρμακοϋπαλλήλων, μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 100%.
Και από τα Μητρώα.
Και από τα Μητρώα των γεγραμμένων μελών του,
έχουμε
του Συλλόγου.
Και αριθμούς ενδεικτικά να πούμε.
Με βάση τα στοιχεία που έχουμε βρει μέχρι τώρα για την διετία 1980-1982, έχουμε μία αύξηση των μελών του συνδικάτου κατά 25%, δηλαδή περίπου στα 800 μέλη, ας πούμε, όσον αφορά μόνο για το Σύλλογο Φαρμακοϋπαλλήλων της Αθήνας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία αυτά, αναφέραμε και εμείς ότι η προοδευτική κίνηση φαρμάκου, το τότε πάμε της εποχής, μπαίνει στην ηγεσία του Συλλόγου. Αυτό αναγνωρίζεται από τους συναδέλφους και με τη συμμετοχή τους, αν θέλετε, στις μαζικές διαδικασίες του Συλλόγου. Ήταν, αν θέλετε, ένα κριτήριο, ας πούμε, ένα στοιχείο που χαρακτήριζε το Σύλλογο από εκείνη την εποχή και έπειτα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχουμε και πάρα πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα και τη συμμετοχή των συναδέλφων στις μαζικές διαδικασίες του Συλλόγου και το πώς οργάνωναν την πάλη τους και το πώς είχαν και τα κατακτήσεις, αν μπορούμε να μιλήσουμε για την πρώτη κλαδική σύμβαση που υπογράφηκε το 1982. Να ενημερώσουμε πριν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μέχρι και το 1982 οι συνάδελφοι του κλάδου υπάγονταν μισθολογικά και ασφαλιστικά στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, όπου ξεκινώντας σίγουρα από το μισθολογικό, γιατί αντικειμενικά είναι κάτι που μας αφορά όλους σήμερα, εμείς θέλουμε να το συνδέσουμε στο πώς οι συνάδελφοι, ας πούμε, καταφέροντας να υπογράψουν την πρώτη κλαδική του σύμβαση, και τους μισθούς τους αύξησαν, αλλά από εκεί και πέρα κατοχύρωσαν και πάρα πολλά δικαιώματα. Και για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία λοιπόν που έχουμε βρει εμείς, η τελευταία σύμβαση που αφορούσε για τους συναδέλφους στον κλάδο του φαρμάκου επί Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων κυμαινόταν από 25.000 μέχρι περίπου τις 52, όσον αφορά το μηνιάτικο, το μισθό, έτσι, και μιλάμε για μεικτά. Από εκεί και πέρα πετυχαίνει ο κλάδος με την πρώτη κλαδική σύμβαση το 1982 ο μισθός να κυμαίνεται από τις 20 και να φτάνει μέχρι και τις 39.000 δραχμές, χωρίς όμως τα επιδόματα. Και γιατί δίνουμε και τόση σημασία στα επιδόματα, γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα μέσα και από την πίεση, σίγουρα και μέσα από την πάλη του τότε Συλλόγου Φαρμακοϋπαλλήλων, έχουμε πάρα πολλά κατοχυρωμένα δικαιώματα και συγκεκριμένα επιδόματα αναχώρου δουλειάς, όπως για παράδειγμα επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, κατοχυρώνεται για πρώτη φορά ή τριετίες, κάτι που σήμερα, ας πούμε, έτσι και με την προηγούμενη και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και η σημερινή, πάει να τις πάρει πίσω, αν δεν τις έχει πάρει κιόλας. Από εκεί και πέρα κατοχυρώνονται επιδόματα, ας πούμε, όπως το επιστημονικό επίδομα, δηλαδή για κάποιον πτυχιούχο πανεπιστημίο, ας πούμε, που το πτυχίο του μπορούσε να τον βοηθήσει, ήταν αντίστοιχο, να το πούμε πιο απλά, με τον κλάδο του φαρμάκου. Κατοχυρώνεται το επίδομα γάμου, και εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό θέλουμε να το συνδέσουμε και με το πώς και οι υπάλληλοι του Συλλόγου και οι υπάλληλοι των συναδέλφων μέσα από έναν πιο δυναμωμένο Σύλλογο έχει ανοίξει και πολλές επιμέρους πλευρές. Συγκεκριμένα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε βάσει των στοιχείων που έχουμε βρει ότι Στα πλαίσια του Συλλόγου υπήρχε, φτιάχτηκε από τότε συγκεκριμένα Επιτροπή Νέων, όπου έβαζε το ζήτημα οι νεότεροι εργαζόμενοι εκείνη την εποχή από τα 16-18 και πάνω να έχουν ίδιους μισθούς με τους μεγαλύτερους συναδέλφους σε ηλικία. Το συνδέουμε δηλαδή και με το σήμερα, με το τουλάχιστον κατάπτυστο νομοσχέδιο που υπάρχει αρκετά χρόνια, που υπήρχε αρκετά χρόνια πίσω, με άλλο μισθό για πάνω από 25, άλλο μισθό για κάτω από 25, συν με όλα τα κοψίματα που έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα υπήρχε και ξεχωριστά, ας πούμε, στα πλαίσια του Συλλόγου και Επιτροπή Γυναικών, όπου έμπαιναν και στην καθημερινή πάλι, αν θέλετε, του Συλλόγου συγκεκριμένα αιτήματα που είχαν και κατακτήσεις όσον αφορά τις γυναίκες συναδέλφους, συναδέλφισες στον κλάδο του φαρμάκου, όπως ας πούμε το επίδομα γάμου, το επίδομα τοκετού, η άδεια της εγκυμοσύνης, η οποία κατοχυρώθηκε εκείνα τα χρόνια. Επίσης έβαζε και ο Σύλλογος μέσα στο πλαίσιο πάλι στο αποκλειστικά για τις συναδέλφισες γυναίκες του κλάδου τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού, όπου θα μπορούσαν, ας πούμε, να άφηναν τα παιδιά τους. Οπότε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχουμε έτσι, ας πούμε, το πρώτο χρονικό έτσι σημείο, όπου δικαιολογούμε και με βάση και τα αρχεία που έχουμε βρει εμείς, το πώς, να το πούμε απλά, άλλαξε ουσιαστικά η γραμμή πάλι στο Συλλόγου, μπήκε το πλαίσιο υπεράσπισης των λαϊκών αναγκών, μπήκε το πλαίσιο, ας πούμε, υπεράσπισης των σύγχρονων δικαιωμάτων όσον αφορά του συνάδελφου στον κλάδο του φαρμάκου.
Αυτό νομίζω που είναι πολύ σημαντικό, αυτό που συζητάμε τώρα και το έχετε δουλέψει πάρα πολύ και μέσα από το αρχείο, αφορά και κάτι που ακούμε και στο φάρμακο αλλά και γενικά στα συνδικάτα, ότι μετά το 1975 και καλά ήρθε η δημοκρατία και λύθηκαν όλα, πώς να το πω, από κάποιους από τα πάνω. Εγώ από αυτά που συζητάμε τώρα καταλαβαίνω ότι στην πραγματικότητα αυτό ήταν μια ολόκληρη μάχη που δόθηκε μέσα στα συνδικάτα από τις ταξικές δυνάμεις, ώστε να αλλάξουν κατευθύνσεις και κατευθύνσεις των σωματείων, να πάνε σε ταξική κατεύθυνση, και ήταν ο ίδιος ο αγώνας, ας πούμε, των εργαζομένων. Και ήθελα να ρωτήσω και συγκριτικά με αυτό, γιατί είπες ότι κάπου εκεί αλλάζει κατεύθυνση ο Σύλλογος, γίνεται πιο μαζικός.
Πολύ πιο μαζικός.
Γιατί το αλλάζει κατεύθυνση, είναι αυτό που απαντούν οι συνάδελφοι, ότι αλλάζει κατεύθυνση σε περιεχόμενο, οι διαδικασίες γίνονται πιο μαζικές, έτσι δεν είναι, πιο μαζικές από ποτέ, μας είπες πριν. Και αρχίζουν και μπαίνουν και θέματα τα οποία αφορούν νέους συναδέλφους, κομμάτια του κλάδου διαφορετικά, κάτω όμως από μια ενιαία ταξική γραμμή. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε αυτή τη μάχη που δόθηκε, οι τότε δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού, γιατί είπαμε τώρα για τις ταξικές δυνάμεις και τη μάχη που δώσανε και την κερδίσανε ώστε να έχει κατεύθυνση, τι στάση κρατήσανε?
Λοιπόν, τότε κύριος εκφραστής, ας πούμε, του εργοδοτικού και του κυβερνητικού συνδικαλισμού ήταν η παράταξη του, οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, μέσα στον κλάδο η ΠΑΣΚΕ. Από εκεί και σίγουρα, όπως και σήμερα, έτσι, λειτουργούσε σε μια γραμμή, αν θέλετε, ενσωμάτωσης, ξεκάθαρα του εργατικού κινήματος και συγκεκριμένα και στον κλάδο του φαρμάκου, σε μια γραμμή η οποία έλεγε ότι εδώ πέρα, σε γενικότερο πλαίσιο, εμείς στον κλάδο είμαστε εντάξει, δεν χρειάζεται να απαιτούμε, δεν χρειάζεται να παλεύουμε κτλ. Και για να μιλήσουμε, αν θέλετε, και συγκεκριμένα με στοιχεία. Όπως αναφέρθηκε και πριν στην εκπομπή, ο τότε Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων Αθήνας ήταν από τους ιδρυτικούς συλλόγους που έφτιαξε την Ομοσπονδία Φαρμάκου με το πρώτο της συνέδριο, το επίσημο να γίνεται το 1983. Και για να βγάλουμε λοιπόν και τα συμπεράσματά μας και εμείς και για τις δυνάμεις του κυβερνητικού τότε αλλά και σήμερα συνδικαλισμού, συγκεκριμένα των δυνάμεων της ΠΑΣΚΕ, η τότε γραμμή της ΠΑΣΚΕ ήταν ότι η πρώτη διορισμένη διοίκηση της Ομοσπονδίας έλεγαν τότε ότι επειδή ακριβώς λέει είναι διορισμένη, δεν έχει δικαίωμα, ας πούμε, βάσει νόμου ή βάσει κάποιου άγραφου νόμου ή δεν ξέρω εγώ πώς το εννοούσαν τότε, ότι να παλέψει, ας πούμε, για ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοι εκείνη την εποχή, όπως ας πούμε την καθιέρωση για παράδειγμα του πενθήμερου και του οχτάωρου στα φαρμακεία, όπως ας πούμε την πάλη, την καθημερινή πάλη των συναδέλφων του κλάδου για υπογραφή σύμβασης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τότε. Οι δυνάμεις λοιπόν του κυβερνητικού συνδικαλισμού, οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ έβαζαν καθαρά με λογικές κλειστών γραφείων και τα λοιπά και με καθαρά λογικές ενσωμάτωσης, ότι η μόνη, έτσι αν θέλετε, αρμοδιότητα της τότε ομοσπονδίας, της τότε διοίκησης της Ομοσπονδίας ήταν απλά και μόνο να προκηρύξει το συνέδριο. Και αν θέλετε, και στη συγκεκριμένη εποχή, ας πούμε, αυτό, η δράση της, των τότε κυβερνητικών, ας πούμε, εργοδοτικών δυνάμων μέσα στον κλάδο του φαρμάκου, που ξεκάθαρα βγάζει μάτι και όσον αφορά στον κλάδο, αλλά όσον αφορά και από την επίσημη θέση της κυβέρνησης, ήταν η στάση της δύναμης της ΠΑΣ και όσον αφορά την πρόταση που είχε καταθέσει ο Σύλλογος για τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που πραγματικά και εμείς, δηλαδή, από τα στοιχεία που έχουμε βρει, ξεκάθαρα και εκ των προτέρων αλλά και εκ των υστέρων βγάζει κανονικά μάτι το πώς το ΠΑΣΟΚ μέσα στο Σύλλογο Φαρμακοϋπαλλήλων, να το πούμε καθαρά, υπερασπίστηκε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που τελείως διαφορετικά και από τελείως άλλη λογική δημιούργησε όπως δημιούργησε τον νέο Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, έτσι όπως έχει καταλήξει και σήμερα. Και για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, με βάση λοιπόν αυτά που έχουμε βρει εμείς, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων θα ήταν ένας οργανισμός καταρχάς πανελλαδικής εμβέλειας. Ο Σύλλογος έβαζε την πρόταση που ουσιαστικά είχε μια κατεύθυνση στο να καλυφθούν οι ανάγκες των συναδέλφων όλου των εργαζομένων σε φθηνό και ποιοτικό φάρμακο. Υπήρχαν ξεκάθαρε προϋποθέσεις. Έβαζε το ζήτημα να φτιαχτεί κρατική φαρμακαποθήκη, κρατική βιομηχανία, οι οποίες θα ελέγχονταν από το Υπουργείο και σαν κατεύθυνση, αν θέλετε, είχε μπει στο να εξαλειφθεί ξεκάθαρα η ιδιωτική πρωτοβουλία στο χώρο του φαρμάκου. Και εδώ πέρα λοιπόν εμείς αναδεικνύουμε και τις ευθύνες και τις τάσεις και των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ, του ΠΑΣΟΚ μέσα στον κλάδο, αλλά και ξεκάθαρα την στάση της κυβέρνησης, παρά τις όποιες, συγχωρέστε με και την έκφραση, σάπιες εξαγγελίες υπεράσπισης υποτίθεται των εργαζόμενων και υπεράσπισης της συγκεκριμένης πρότασης. Και για να μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα, ναι μεν υπογράφεται ο νόμος το 1982, γίνεται ο νόμος του κράτους, ο περίφημος νόμος 1316 περί συστάσεως και ιδρύσεως του ΕΟΦ. Εμείς όμως έχουμε έγγραφο του τότε Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν υπεύθυνος για την Ελλάδα, του Καρλ Χάινς Νάργες, ο οποίος με εντολή ουσιαστικά που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε με πολύ απλά λόγια ότι ο νόμος του ΕΟΦ λοιπόν δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Γιατί ήταν αντίθετος στις επιταγές της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις χώρες μέλη της τότε ΕΟΚ, όσον αφορά τις χώρες μέλη της, προφανώς και της Ελλάδας. Και για να μιλήσουμε επίσης και με στοιχεία, ξεκίνησε όπως ξεκίνησε αυτός ο νόμος με την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με Υπουργό Εργασίας, αν θυμάμαι καλά, τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο, και Υπουργό Υγείας τον Παρασκευά Αυγερινό, όπου ενώ δόθηκαν, ας πούμε, αν θέλετε, πάρα πολλά χρήματα, σίγουρα ποιος τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, παρόλα αυτά όμως εκ των υστέρων όλο αυτό το εγχείρημα, έτσι όπως ξεκίνησε, εγκαταλείφθηκε. Για να μιλήσουμε επίσης συγκεκριμένα, για παράδειγμα, στην περιοχή σήμερα του Αγίου Στέφανου στην Πάτρα είχε δημιουργηθεί μονάδα για πενικυρινούχα σκευάσματα, όπου τότε η αξία της ήταν στο 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές. Και επειδή το αναφέραμε και στη συγκεκριμένη εκπομπή και θέλουμε να αποδεικνύουμε αυτά που λέμε, σήμερα αυτές οι εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος των εγκαταστάσεων του ομίλου της Vianex. Οπότε λοιπόν, εμείς το συμπέρασμα που θέλουμε να βγάλουμε είναι το εξής, ότι πραγματικά η πρόταση συγκεκριμένα του Συλλόγου για την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, θεωρούμε πάνω και στη μελέτη που έχουμε κάνει, ότι ήταν μια πρόταση που με τις τότε συνθήκες, να το πούμε και έτσι στην τελική, απαντούσε πάνω στο ζήτημα στο πώς το φάρμακο σαν κοινωνικό αγαθό θα είναι προσβάσιμο, έτσι, από τον κάθε εργαζόμενο. Υπήρχε δυνατότητα, ας πούμε, να θυμίσουμε και με τις εγκαταστάσεις στη Σκροπή, στην Πειραιώς, στο να παραχθεί ποιοτικό φάρμακο που να είναι άμεσα προσβάσιμο. Υπήρχε μέσα στη συγκεκριμένη πρόταση που είχαμε κάνει σαν σύλλογος ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από το σημείο της παραγωγής μέχρι και το σημείο, ας πούμε, της τελικής διακίνησης, στο πώς όλη αυτή η διαδικασία θα λειτουργεί σωστά. Από εκεί και πέρα λοιπόν Εμείς αυτό που θέλουμε να καταλήξουμε είναι ότι η κυβερνητική πολιτική της εποχής τότε ήταν συγκεκριμένη, εκ των υστέρων και εκ των προτέρων, όπως αποδείξαμε με βάσιμα στοιχεία. Όλη αυτή η προσπάθεια πλέον έχει καταλήξει σε έναν εθνικό οργανισμό φαρμάκων, ο οποίος έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Το ιδιωτικό κεφάλαιο στον κλάδο, να μιλήσω και πάρα πολύ απλά, κάνει πάρτι. Μιλάμε για απίστευτα κέρδη, ενώ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, συνδέοντάς το και με την πάλη στο σήμερα, ο εργαζόμενος με την πάλη του μπορεί να κατοχυρώσει, έτσι, ένα σύστημα φαρμάκου από την αρχή μέχρι το τέλος με ποιοτικό, φθηνό φάρμακο, το οποίο να είναι προσβάσιμο σε όλους.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι πάρα πολλές οι ομοιότητες, μάλλον οι αναλογίες που θα μπορούσαμε να κάνουμε με τη σημερινή εποχή, και νομίζω ότι και όποιος μας ακούει και εμείς εδώ που συζητάμε το βλέπουμε, είναι ξεκάθαρο, έτσι, και με όλη τη συζήτηση και αυτά που λέτε. Να προχωρήσουμε με ένα τραγούδι ακόμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. What a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey!
Μετά αυτό το πολύ καλό τραγούδι επανερχόμαστε.
Λοιπόν, συζητάμε τα ίδια. Λοιπόν, εδώ να πω απλά, Βαγγέλη, συγγνώμη τώρα, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο Αντώνης Σένα. Λοιπόν, έχει να κάνει όμως, νομίζω, και με μια έτσι περιραίωση ατμόσφαιρα της εποχής. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία περί κρατικής φαρμακοποθήκης, κρατικού φαρμάκου κτλ. Μιλάμε για μια εποχή που δεν μπορείς μεμονωμένα, ας πούμε, να έχεις τομείς της ελληνικής οικονομίας τα οποία να είναι κρατικά, δημόσια ή κοινωνικά αγαθά. Αυτό είναι ένα μάθημα για σήμερα. Δηλαδή, αν θέλεις, ας πούμε, να φτιάξουμε
μελέτη. Δεν θα κρατάει για πολύ.
Γιατί μπορεί, ναι, μένα, ας πούμε, στο κομμάτι της βιομηχανίας ποτέ να μην έγινε και να συνέχισε να λειτουργούν. Ας πούμε, να σου πω και κάτι, θα μπορούσε εδώ το 1982 να φτιαχτεί κρατική φαρμακοβιομηχανία και ταυτόχρονα να μπορούν να επιχειρούν ιδιώτες. Να υπάρχει, ξέρω εγώ, και η Σαντός, να υπάρχει, ας πούμε, και η Σιμπαγκάη, και ενώ εταιρείες τώρα που τώρα δεν τις ξέρουμε, τότε αυτά ήταν τα ονόματα της εποχής. Η Μπρίστολ, η Σκουίμπ, δεν ξέρω εγώ τι. Ακόμα λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο, μια κρατική φαρμακοβιομηχανία, ας πούμε, με τι κριτήρια θα λειτουργήσει. Με κριτήρια ανταγωνισμού, ελεύθερης αγοράς κτλ. Η ρίσον παρόδο να πούμε ότι η κρατική φαρμακοαποθήκη Λειτουργήσε για αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Υπήρχε σαν τίτλος, υπήρχε σαν όνομα μέχρι, να το πούμε εδώ, μέχρι πρόσφατα, μέχρι τα, και τα τέλη, νομίζω να δεν κάνω λάθος, μέσα της δεκαετίας του 90.
Σχεδόν τέλη δεκαετίας
του 90. Δεκαετίας του 90. Υπήρχε 90, κρατική φαρμακαποθήκη. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή, για να κατά λάθος οδηγούμε και τον κόσμο σε λάθος συμπεράσματα, το ότι βάζουμε το κρατική μπροστά δεν σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί με κοινωνικά κριτήρια, με κριτήρια φάρμακο αγαθό και όχι εμπόρευμα κτλ.
Και Δημήτρη, είναι μάλλον νομίζω και αυτό λέγαμε, ότι και καλά κάνεις και το λες, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, ότι αυτό αποδεικνύεται από αυτά που συζητάμε, αποδεικνύεται το αντίθετο. Ότι εκεί που πήγε να γίνει και καλά στα λόγια εντός του συστήματος, στην πραγματικότητα από την αρχή ήταν προσανατολισμένο σε μια άλλη κατεύθυνση, ενταγμένο, και τελικά καταργήθηκε και το κρατικό ή δεν υλοποιήθηκε και το κρατικό. Ότι τέλος πάντων είναι και θέμα κατεύθυνσης. Εγώ αυτό που ήθελα να πω πριν με διακόψεις, αλλά ήταν σημαντική παρατήρηση.
Ευχαριστώ, Βαγγέλη.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ότι βλέποντας έτσι τώρα όλη την περίοδο του 80 και όλες τις αλλαγές και τις κατευθύνσεις που μας είπαν οι συνάδελφοι, μπαίνουμε ουσιαστικά μετά σε μια περίοδο μετά το 90, έτσι, όπου και εκεί έχουμε πολύ σημαντικές ημερομηνίες, σταθμούς και για το ταξικό κίνημα γενικότερα, αλλά και ειδικά για το συνδικάτο. Οπότε, αν έχουμε κάτι και για αυτό το κομμάτι, ας πούμε, να πούμε.
Σίγουρα, εντάξει, τώρα για αυτό το κομμάτι, έτσι από τα, αν θέλετε, και στα πλαίσια της εκπομπής και στα πλαίσια και της έρευνας που τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουμε κάνει εμείς, σίγουρα πρέπει να ξεχωρίσουμε μέχρι και σήμερα κάποια σημαντικά γεγονότα, ας πούμε. Με το σκεπτικό στο πώς αναδεικνύεται και στο πώς και επικαιροποιείται και η ανάγκη σήμερα ο εργαζόμενος να παλέψει, να οργανώσει την πάλη του κτλ. Οπότε λοιπόν συγκεκριμένα, εμείς τι θέλουμε να πούμε, ότι για παράδειγμα το 1999, με το πρώτο, με το μεγάλο σεισμό και με την κατάρρευση του εργοστασίου της Φαράν, εμείς θέλουμε να αναφέρουμε το εξής συγκεκριμένο, που τότε ας πούμε βάζαμε και εμείς το ζήτημα ότι οι εργασιακοί χώροι έπρεπε και σίγουρα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια στους συναδέλφους εργαζόμενους. Να θυμίσουμε τότε με επίσημα στοιχεία ότι υπάρχει μελέτη και υπάρχει πόρισμα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας υπογεγραμμένο από την τότε πολιτική μηχανικό Ελένη Μιλιαρονικολάκη, όπου συγκεκριμένα ας πούμε έβαζε το θέμα ότι το εργοστάσιο της Φαράν δεν έπρεπε να λειτουργεί. Προφανώς αυτή η απόφαση όλο και σε κάποιο ντουλάπι θα υπάρχει, αν υπάρχει πλέον, είδαμε τα αποτελέσματα. Οπότε λοιπόν είναι ένα στοιχείο πάλι σε αυτό, συνθήκες εργασίας και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα σίγουρα σε κάθε περίπτωση το 1999 ιδρύεται το ΠΑΜΕ, όπου η Ομοσπονδία Φαρμάκου είναι από τα ιδρυτικά του μέλη. Σίγουρα είναι ένα σημείο στην πάλη των εργαζομένων όπου πρέπει να ξεχωρίσει.
Σε διακόπτω, αλλά τη διάσπαση της Ομοσπονδίας, η οποία έγινε το 1992, δηλαδή εδώ έχουμε κάτι.
Και τη δημιουργία του.
Ναι, γιατί πριν φτάσουμε στα
ΠΟΗΕ τη.
Στα επικά στοιχεία δηλαδή.
Σίγουρα, επειδή.
Και αυτό επικό
είναι. Από την πλευρά του, από την ανάποδη πλευρά, βέβαια, σίγουρα το 1992 από τον πολύ γνωστό στον κλάδο μας, τον αξιότιμο σε πάρα πολλά εισαγωγικά κύριο Κονιδάρη, έχουμε την διάσπαση της Ομοσπονδίας Φαρμάκου με την δημιουργία της Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών, όπου σήμερα ας πούμε εμείς δεν ξέρουμε κάτι, έχει κάποιο αντίκρισμα, έχει κάποιο έρισμα, ας πούμε κάτι, κάποια ύπαρξη μέσα στο κλάδο.
Να επαναλάβουμε, συγγνώμη, γιατί να επαναλάβουμε ότι μέχρι το 91, έτσι δεν είναι, Αντώνη, 92,
μέχρι το 92
οι ιατρικοί επισκέπτες ήταν μαζί με όλους τους συναδέλφους στο φάρμακο για δεκαετίες και παλεύανε μαζί. Και ξαφνικά, τέλος πάντων, με βάση μια αντίληψη που μας είπες, το 91-92 κάποιες δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού πήραν αυτόν τον κόσμο, μάλλον προσπάθησαν να διασπάσουν αυτόν τον κόσμο και φτιάξαν μια διασπαστική.
Να πω κάτι για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα. Συγκεκριμένες δυνάμεις της ΠΑΣΚΙ, όπως και αργότερα, όπως και προηγουμένως, ας πούμε, έβαζαν ζήτημα στο ότι οι φαρμακεργάτες, για παράδειγμα, να μην είναι μέλη της Ομοσπονδίας, της Κλαδικής Ομοσπονδίας του Φαρμάκου.
Ούτε
οι φαρμακεργάτες. Έτσι λοιπόν και το 1992-93 συγκεκριμένα οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, της οποίας μέλος είναι και ο αξιότιμος σε περισσότερα εισαγωγικά κύριος Κονιδάρης, πήρε λοιπόν την απόφαση με βάση τη στάση που είχε τότε, έτσι, στο εν μία ανοιχτή, σε εισαγωγικά, οι ιατρικοί επισκέπτες να διασπάσουν την Ομοσπονδία και να φτιάξουν δικιά τους. Άρα λοιπόν, για να μην κουράζω κιόλας, εγώ αυτό που θέλω να τονιστεί είναι ότι η ίδια η αντιλαϊκή πολιτική είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες δυνάμεις, υπήρχαν τουλάχιστον και στον κλάδο, όπου ήταν και είναι υπερασπιστές αυτής της πολιτικής.
Ξεκάθαρα. Και πολύ χαρακτηριστικό να το πούμε και αυτό, για να μιλήσει και ο Αντώνης Δίο, να ακούσουμε τη φωνούλα, γιατί τη χάσαμε. Είναι ότι, αν εξαιρέσουμε το τώρα που, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί το ΤΕΑΙΦΕ και το ΤΕΕΦΕ σε αμιγώς ιδιωτικά κριτήρια και έχει πιάσει ο πόνος όλους αυτούς τους διασπαστές και τον κύριο που ανέφερε ο Αντώνης Ένα, να εγγράψουν τους φαρμακεργάτες στο ΤΕΑΙΦΕ, μέχρι και πριν όχι πάρα πολλά χρόνια, μέχρι πριν 4-5 χρόνια, υπήρχε μια σταθερή άρνηση αυτών των κυρίων, όχι να μην θεωρούν απλά φαρμακοϋπάλληλους τους ανθρώπους που παράγουν το φάρμακο, αλλά να μην ανήκουν καν στο ταμείο, στο ταμείο του φαρμάκου. Εξακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν το φάρμακο που καταναλώνουμε εμείς, το επικουρικό του ταμείο να μην είναι το ταμείο του φαρμάκου. Με ευθύνη αυτών. Να το πούμε.
Να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο τώρα. Μιλάμε για την κατήρα του 91. Μιλάμε για την κατάρρευση σοσιαλιστικών κρατών. Μιλάμε για την κατάρρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος και τη διάσπασή του εκείνη την εποχή. Μιλάμε για ανθρώπους που ήταν συνδικαλιστές εκείνη την εποχή από μαρτυρίες, οι οποίοι τα έχουν κάνει με ελαφρά πηδηματάκια, διασπαστές. Όχι, να μιλήσουμε συγκεκριμένα και ειλικρινά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έπαιξαν βρώμικο ρόλο εκείνη την εποχή. Άρα, συγκεκριμένοι άνθρωποι να πάνε να διασπάσουν το συνδικαλιστικό κίνημα της εποχής, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι παίξαν και πρωτεύοντα ρόλο. Γιατί εμείς στο συνδικάτο παίρνουμε από όλες τις απόψεις και μαρτυρίες. Όπως μπορούμε να πούμε τώρα μαρτυρία ανθρώπων οι οποίοι μικρές κοπέλες πήγαιναν σε εργοστάσια και πετάγανε ανακοινώσεις απ' έξω, ψάχνοντας το Σύλλογο Φαρμακοεργατών, μεγάλες στιγμές, χωρίς να έχουν τον νόμο να τους καλύπτει ο συνδικαλιστικός νόμος του 82, ώστε να μπορούν να μπουν μέσα, πετώντας ανακοινώσεις απ' έξω στους εργάτες κτλ. Έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι αργότερα γίνανε άνθρωποι του συστήματος και με θέσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και σε πλαίσια και σε θέσεις οι οποίες παίξαν πρωτεύοντα ρόλο. Οι άνθρωποι οι οποίοι μετά είτε κλειστήκαν στο σπίτι τους, είτε παίξαν βρώμικο ρόλο. Δεν είναι μόνο άνθρωποι σαν τον Κορνιτάρη που τον ξέρουμε από τη δεκαετία του 80, ποιος είναι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βγάζαμε και άλλες εφημερίδες. Και τι έχουμε στο συνδικάτο, άλλες εφημερίδες. Οι οποίες χτυπάνε πρωτεύοντα ρόλους προηγούμενα σταθμούς του συνδικάτου, όπως η Βιοφάρμ. Δηλαδή να το δούμε και αλλιώς. Μην δούμε ένα ταξικό κίνημα της εποχής στατικά. Πρέπει να δούμε και ανθρώπους οι οποίοι αλλάξανε. Συνδύσεις είναι ρευστές, αλλάζουν. Άρα και εμείς να κρίνουμε ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες έχουν κάποιο αντίκρισμα.
Μάλιστα, οπότε μπαίνουμε στη πιο πρόσφατη, ας πούμε, εντός αγωγικών, γιατί είναι αρκετά χρόνια. Πορεία με τους μεγάλους σταθμούς, έτσι, την ίδρυση του ΠΑΜΕ, αυτά που μας λέγατε πριν. Όπου η Ομοσπονδία ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΜΕ, έτσι δεν είναι? Τη συμμετοχή σε όλες, εννοείται, τις μεγάλες μάχες που έδωσε το ταξικό κίνημα, τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας ενώ και του συνδικάτου, αλλά και άλλες στιγμές στον κλάδο. Οπότε ας πούμε λίγο, γιατί είναι και αυτό, είναι πρόσφατη μεν ιστορία, αλλά και αυτή είναι ιστορία και για πολλούς νέους συναδέλφους. Εντάξει, εγώ τώρα που είμαι 23, δεν ξέρω αν μπορώ να τα.
Θα το ήθελε, θα το ήθελε κοντάς. Πάρα
πολύ. Δημήτρης, εντάξει, που είναι 18, μπορεί
τον ακούτε πάρα πολύ,
να ρωτήσει κάποιο παλιότερο.
Κάτι μου είχε πει η μαμά.
Εντάξει, λοιπόν, για να κάνουμε και πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, αυτά που θέλουμε να πούμε. Σίγουρα, σαν σταθμούς, μπορούμε να ξεχωρίσουμε, για παράδειγμα, το 2002, αν δεν κάνω λάθος, με τον νόμο Σιούφα, όπου έβαζε τη λογική των τριών πυλώνων όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση, όπου βλέπουμε, λοιπόν, συνάδελφοι, ότι όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η πολιτική, πολύ συγκεκριμένη και πολύ στοχευμένη, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Και τώρα τρεις πυλώνες, λέμε, Μητσοτάκης.
Και τώρα τρεις πυλώνες ακριβώς.
Και επαγγελματικό.
Ξεκάθαρα. Τα ίδια. Οπότε, λοιπόν, βλέπουμε ότι η ίδια ακριβώς πολιτική, η ίδια ακριβώς αντιλαϊκή πολιτική, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Από εκεί και πέρα, έχουμε πάλι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το 2008. Με το νόμο της Πετραλιά, αν δεν κάνω λάθος, όπου πλέον έμπαινε ξεκάθαρη λογική ιδιωτικοποίησης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης των Φαρμακοϋπαλλήλων, το πρώην ΤΕΑΙΦΕ, τότε να θυμίσω, ας πούμε, και να βγάλουμε και έτσι και ένα συμπέρασμα για το πώς σήμερα και τότε δρούσαν οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού μέσα στο κίνημα και συγκεκριμένα μέσα στον κλάδο του φαρμάκου. Συγκεκριμένα, λοιπόν, το 2008, ακόμα και στα πλαίσια της ΓΕΣΕΕ, που σίγουρα ήταν σε μια κατεύθυνση κυβερνητική, αντιλαϊκή, αντεργατική κτλ. Κτλ. Υπήρχε λοιπόν μέσα σε, ακόμα στα και στα πλαίσια της ΓΕΣΕ μια συνεννόηση σε εισαγωγικά, ώστε να μην σταλεί εκπρόσωπος των εργαζόμενων στο επικουρικό ταμείο στο ΤΙΑΕΦΕ. Οι δυνάμεις λοιπόν της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και του τότε συνασπισμού έσπασαν αυτήν την άτυπη συμφωνία, έστειλαν εκπρόσωπο των εργαζόμενων στο ΤΙΑΕΦΕ, οπότε λοιπόν επικύρωσαν όλο αυτό, όλη αυτή την αλλαγή, να το πω έτσι, όλο αυτό την κατάντια, να το πω πάρα πολύ απλά, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης στην κατάσταση που έχει φτάσει σήμερα. Οπότε λοιπόν αυτό το λέω για να τελειώσω σε αυτό το σημείο, για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα στο πώς, ας πούμε, και από το 1975 που αρχίσαμε σήμερα μέχρι σήμερα, η ίδια η πολιτική είναι αυτή που είναι αντιλαϊκή, είναι αντεργατική. Από την άλλη όμως, όπως και τότε έτσι και σήμερα, είναι σύγχρονο στο οι συνάδελφοι να οργανώσουν την πάλη τους για να παλέψουν και να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν σίγουρα τα σύγχρονα δικαιώματά τους.
Άρα, όπως ήταν και η μάχη, όπως γίνεται και σήμερα, ήταν και τότε και το 90 και το 80, κάθε φορά με τις συνθήκες της εποχής, έτσι και είχαμε απέναντι τους ίδιους αντιπάλους, αναλογικά, που έχουμε και σήμερα. Οπότε η ιστορία είναι το μέλλον, δεν είναι μόνο το παρελθόν. Είναι και το παρόν, είναι και το.
Συγγνώμη για τον χρόνο. Θα πούμε όμως και για τους ουσιαστικά φυσικούς εργοδότες, που είναι οι φαρμακοποιοί. Κάποιοι φαρμακοποιοί είναι αυτά που ασχολούμαι, είναι και οι μικρομεσαίοι, κάποιοι είναι και μεγάλοι. Και σταδιακά, σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο που εξετάζουμε, οι φαρμακοποιοί φτιάχναν και εφημερίδες και συλλόγους, οι οποίοι αντιμάχονταν το συνδικάτο. Αυτό.
Ωραία. Έχουμε. Δυστυχώς είναι τόσο ενδιαφέροντα τα θέματα και τόσο πλούσιο το υλικό, που θα χρειαστούμε και άλλη εκπομπή κάποια στιγμή. Κλείνοντας, μόνο να πούμε μία κουβέντα για το όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε τώρα, έτσι. Και όλη αυτή την επεξεργασία και όλα αυτά τα στοιχεία έτσι που έχουν μαζευτεί, τι σκοπεύουμε να κάνουμε με αυτά?
Λοιπόν, ζητάμε από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο αρχαιακό υλικό, κάτι το οποίο θέλουν να προσφέρουν στο συνδικάτο και στο αρχείο και προς εξέταση, και από όλες τις πλευρές, από όλες τις μαρτυρίες, να έρθουν στην συνεννόηση με το συνδικάτο να μας το φέρουμε. Εμείς συγκεντρώνουμε αρχαιακό υλικό, το εξετάζουμε και από εκεί και πέρα θα μας πει ο Αντώνης.
Λοιπόν, σίγουρα, συνάδελφοι, εμείς και η διοίκηση του συνδικάτου, αλλά σίγουρα και εμείς, αυτή η προσπάθεια δεν θα είναι σε κάθε περίπτωση ατομική. Θα καθρεφτίζει όλη τη δράση του συλλόγου, του τότε συλλόγου, του τώρα συνδικάτου, στον κλάδο του φαρμάκου, στην ανάγκη, στο πώς πρέπει σήμερα ο εργαζόμενος, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του, να οργανώσει την πάλη του. Άρα λοιπόν, και στα πλαίσια αυτά, εμείς όλη αυτή η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να γίνει πολύ πιο αντιπροσωπευτική. Οπότε λοιπόν ζητάμε, όπως είπε και ο Αντώνης, όποιος συνάδελφος έχει κάποιο αρχαϊκό υλικό, κάποια μαρτυρία, κάποια κατεύθυνση, ας πούμε, που μπορεί να μας δώσει, σε κάθε περίπτωση να έρθει σε επαφή με το σωματείο. Θέλουμε, αν θέλετε, και οι παλιότεροι να θυμηθούν, ας πούμε, αλλά και οι νεότεροι να μάθουν. Θεωρούμε ότι, όπως και τότε, έτσι και σήμερα, για να κλείσουμε, ότι είναι σύγχρονο το ζήτημα, το πώς οργανώνουμε την πάλη μας, το πώς διεκδικούμε τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Θα βγάλουμε λεύκομα.
Θα υπάρχει κάποια έκδοση, θα υπάρχει κάποια.
Η σκέψη είναι να είναι ένα ιστορικό λεύκομα, όπου να παρουσιάζεται από την χρονολογία ίδρυσης του τότε συλλόγου, όλη του η πορεία μέχρι το σήμερα.
Ωραία. Οπότε, όταν έχουμε το λεύκομα, κλείσαμε την επόμενη εκπομπή.
Στανταράκι, στάνταρ.
Έτσι. Σύντομα, Δημήτρη, θα είναι. Σε βλέπω.
Ελπίζουμε.
Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε υπερβεί το χρόνο.
Δεν είναι σύντομα.
Το ξέρουμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε υπερβεί το χρόνο. Δημήτρη.
Τίποτα, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Οι εξελίξεις στο φάρμακο είναι πυκνές. Τώρα, συγχωρήστε λίγο για το μουδιασμά μας, δηλαδή σήμερα. Εντάξει, δεν είναι καλά τα πράγματα γενικά. Για να μην τρελαθούμε εντελώς, δεν είναι και το πιο φυσιολογικό να πούμε να ξεκινάς. Εγώ, εντάξει, ήρθα λίγο καθυστερημένος, αλλά υποθέτω ότι ξεκινήσαμε λέγοντας ότι οι άλλοι 50 εργαζόμενοι είχαν τη δουλειά τους. Λοιπόν, είναι πιο φυσιολογικό πράγμα. Και δεν πρέπει να το θεωρούμε και φυσιολογικό. Και αν το θέλετε αυτό, σε συνδυασμό με αυτά που μας είπαν τα παιδιά εδώ πέρα, δείχνει την αναγκαιότητα και οργανωμένης αντίδρασης και οργανωμένης πάλης και οργανωμένης διεκδίκησης. Και αν το θέλετε αυτό, θα το πούμε και σε επόμενες εκπομπές, που να ξεπερνάνε τα απλά, ας πούμε, συντεχνιακά και σωματιακά επίπεδα. Δηλαδή, γιατί είναι οι ίδιες καταστάσεις και η ίδια η ζωή που ξεπερνάει, έχει αυξημένες απαιτήσεις πια. Έτσι. Λοιπόν, αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Να έχουν όλοι οι συνάδελφοι το κεφάλι ψηλά. Αυτά τα πράγματα θα τα αντιμετωπίζουμε, τα αντιμετωπίζαμε, θα τα αντιμετωπίζουμε και τώρα, θα τα αντιμετωπίζουμε και στο μέλλον. Μαζί με το συνδικάτο, μαζί με την Ομοσπονδία, μαζί, εν πάση περιπτώσει, διαλέξτε εσείς με το κεφάλι που έχετε, με το μυαλό που έχετε, ανθρώπους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να παλέψουν τη ζωή τους. Κάντε τις επιλογές σας. Αυτό.
Εντάξει, νομίζω ότι κλείσαμε και με αυτό. Εμείς να πούμε ένα ευχαριστώ στον συνάδελφο τον Αντώνη τον Κούτα και τον Αντώνη τον Πέτρου που ήταν εδώ και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο να είναι σήμερα οι συνάδελφοι εδώ. Ήρθαν κατευθείαν από τη δουλειά και γνωρίζουμε όλοι και τις συνθήκες. Και θα τους έχουμε κοντά μαζί μας, όποτε με το καλό είναι και το λεύκομα. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Άρη και τον συνάδελφο τον Δημήτρη για ακόμα μία φορά και όλους εσάς που μας ακούσατε.
Εμένα γιατί με ευχαριστείς, ρε, εγώ είμαι συντελής εκπομπής. Α, τον άλλο τον Δημήτρη, λες. Που πεις τέτοιες.
Είπα ευχαριστούμε. Λοιπόν, και όλοι εσάς που μας ακούσατε, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά.
Γεια. Like yesterday.